чим живе США, наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, в студии Радио НВ, в новой студии Радио НВ Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Здравствуй, Даша.
Привет, Иван, та привет слухачам. Нарешті мы тут.
Да, наконец-то. Мы давно уже мечтали попасть в эту студию вдвоем, вот это случилось. Так, давайте поговорим о том, что чем у нас на этой неделе отметилась Соединенные Штаты Америки. Началась там неделя абсолютно с беспрецедентной истории. Не приняли американцы военный бюджет. В Сенате провалилось голосование, не собрал этот бюджет даже 50%, точнее 50 голосов при необходимости. 60. Дело в том, что в проект бюджета не было включено несколько поправок, если быть точным, 18 поправок о введении новых санкций против Российской Федерации вообще и против Северного потока в частности. Из-за этого республиканцы в полном составе отказались голосовать за бюджет, а демократы, многие сказали, что тоже не хотим. 10 демократов сказали, не будем. В чем дело? Джозеф Байден не хочет ссориться с Германией, поэтому просил начальство Сената вычеркнуть из проекта бюджета вот эти санкции против Северного потока. Но и начальство пошло на эти меры, но сами демократы и абсолютно все республиканцы сказали, что нет, мы хотим этих санкций. В результате сейчас идет просто война, джихад настоящий в Сенате между начальством демократической партии и всеми остальными сенаторами. Начальство демпартии требует эти санкции исключить, все остальные хотят их туда включить. Я думаю, что, кстати, скорее всего включат, потому что очень уж велико желание тех людей, и вообще их просто много, тех сенаторов, которые хотят включить санкции против Северного потока 2, і я думаю, це неплохо.
Так і раніше там блокували дуже багато бажань і рішень Байдена, саме тому, що він не хотів запроваджувати ці санкції. Якщо продовжиться така сама політика, то вона... Байден все-таки будет измученный.
Да, потому что Байден сейчас говорит, что эти плохие сенаторы лишают наших доблестных солдат зарплаты, но на самом деле солдат там, конечно, всем плевать на солдат, всем интересно, куда пойдут деньги от военных контрактов. И вот если начнут не поступать деньги крупным предприятиям и военно-промышленному комплексу из-за того, что военный бюджет не принят, вот тогда, конечно, они сожрут и Байдена, и демократов, и вообще всех с потрохами, лишь бы только этот бюджет поскорее был принят. Поэтому есть, на мой взгляд, очень высокие шансы, что все-таки санкции против Северного потока-2 будут включены в этот бюджет, и он все-таки будет принят именно в нужной нам форме.
Так, будем сподіватись на це. Я знаю, что там еще одна важлива зустріч, скажем так, відбулася між Блінкеном та Лавровим.
Сегодня. Так. Сегодня они встречаются.
2 години назад буквально,
до речі. Да, они встречают Блінкен и Лавров, встретились в городе Стокгольме, хороший город, кто не был, то советую съездить, очень, правда, дорого там единственное. Ну так вот, Лавров и Блінкен встретились. Пока нам не известны результаты этой встречи. Но в общих чертах Лавров только объявил, что мы готовы к обсуждению с американцами украинской проблемы помимо нормандского формата.
Так, и важливим є те, що до того, як Блінкен зустрівся з Лавровим, він так само провів перемовини з міністром закордонних справ України Кулебою.
Да.
І Кулеба там так само немає, знаєш, нічого конкретного насправді після цієї зустрічі. Кулеба сказав, що зустріч була чудова.
Но тут смотри, самое важное, что вот эти вот эта встреча Блінкена и Лаврова, она стала завершением такого очень интересного цикла, в ходе которого и российские, и американские СМИ сообщали несколько раз о том, что готовится встреча между Байденом и Путиным. Плюс, туда же надо подкрутить то, что Путин вчера на церемонии вручения верительных грамот сказал, что готов к... Точнее, он потребовал просто от американцев предоставить ему некие гарантии не вступления Украины в НАТО. То есть сейчас уже маски сброшены, Россия хочет от Америки только одного. Самого главного – добиться того, чтобы Америка гарантировала Российской Федерации не вступление Украины в НАТО. И ты знаешь, как они это делать будут? Є у тебе соображення?
Дивись, давай я скажу, по-перше, для чого взагалі потрібна зустріч Байдену, так, з Путіним,
ну,
і наоборот.
Давай,
а потім далі поговоримо. По-перше, як Білий Дім розглядає цю розмову? Як на мене, Байдену взагалі ця зустріч особливо зараз і не потрібна, лише для того, щоб показати Путіну якісь червоні лінії в черговий раз, які він там намагався окреслити ще весною чи літом, я вже не пам'ятаю, літом, по-моєму, вони зустрічалися.
В июні.
Так. Зараз він знову хоче їх окреслити. Все.
Нет, не совсем так. Во-первых, сейчас, смотри, сейчас ему очень важно сделать, чтобы войска отошли от границы.
Ну, це інше питання.
Он хочет обеспечить безопасность Украины.
Так, але ти ж розумієш, що Україна, насправді, для нього це другорядне все-таки питання.
Ну,
як на то,
во многом,
як на то
да.
Пішло. Ось, то саме тому. А для чого зустріч Путіну з Байденом, так? Тому що він хоче, щоб його знову визнали. ну, не знову, а продовжили, скажімо так, визнавати. І він хоче домовитися щодо України з Байденом.
Ну да, собственно, я вот об этом говорю. Путін потребував просто, чтобы американцы и их союзники начали с Россией переговоры о гарантиях того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Что это за гарантии могут быть? Ну, во-первых, они, конечно, хотят бумагу с подписью, печатью, потому что они говорят, вот Горбачеву пообещали, что расширение НАТО не будет и Ельцину, а потом это расширение НАТО случилось, поэтому мы не хотим повторения той ситуации, поэтому дайте нам юридические гарантии того, что не будет никакого расширения НАТО. Но мы понимаем, что в современном мире на бумагу все плюют, в любой момент можно разорвать соглашение. Собственно, Россия это сама продемонстрировала ситуацию с Крымом, например, да. Соглашение никого ни к чему не обязывает. Что может здесь, чего на самом деле хочет Владимир Путин, это того, чтобы американцы, в первую очередь, ну, во вторую очередь, немножко европейцы, заставили Украину принять Минские соглашения в той редакции, в которой они были подписаны еще в 15-м, по-моему, году.
Так, Петром Порошенко.
Они хотят, чтобы Украина предоставила Донбассу особый статус, и в этом статусе, чтобы было закреплено, что представители Донецка, кем бы они ни были, имеют полное право заблокировать вступление Украины в НАТО. И чтобы это было включено, вписано в украинскую конституцию. Вот именно этого сейчас добивается от американцев Владимир Путин, именно этого добивается Российская
так,
Федерация.
Вони ж постійно звинувачують Україну в тому, що вона порушує мінські домовленості.
Да.
Росія. І насправді Росія сама порушує ці
не всі домовленості. Не то, що навіть в тому, що вона не виконує. Вот я би так сказав. Mm-hmm. Тому що головне требування Росії к Україні це зараз предоставити цей особий статус. Все остальное их там особо не колышет. Вообще никак. Все остальные пункты, даже включая русский язык, неважно. Главное, особый статус. И вот пока этого особо... И, собственно, они сейчас требуют, чтобы американцы заставили Украину. Но американцев сейчас позиция гораздо более сильная, чем у России. Байдену вообще не нужно сейчас прогибаться под Путина, потому что, ну, что может сделать Путин? Начнет войну. Как мы знаем из сообщения издания Bloomberg, Путин хоть и окружил себя ястребами, войну он начинать не будет, просто по той причине, что слишком много его самого и российскую элиту связывает с Западом. Виллы, пентхаусы, банковские счета, дети, которые там учатся, родители, которые там лечатся, все, у них там вся жизнь их на Западе, поэтому воевать с Западом они не будут, это как воевать
так,
с самим собой.
И я думаю, ты бачив уже заяви про те, відреагували на ті такі вимоги так Путіна і в НАТО, і в США, і всі заявили, що взагалі не Путіну вирішувати, чи буде там Україна вступати в НАТО, чи ні.
Я думаю, ти права, абсолютно, дійсно, навіть Єнс Столтенберг
так. Він вчора заявив.
Сказав, що это, Росія не має права там указувати
вирішувати
Україну,
майбутнє України.
Із-за цього, знаєш, що я думаю, буде? Буде Путін повишати далі ставки, буде блефувати все сильніше і сильніше, і буде, вполне вероятно, мені кажется, пытаться каким-то образом обострити ситуацію на Донбасі. І плюс он еще, там вот завтра буду говорить об этом, Лукашенко в последнее время абсолютно сошел с ума, начал вести себя как бешеная просто собака, и я думаю, что Путин будет набрасывать Лукашенко на Украину, пытаться, чтобы с помощью Лукашенко расшатать ситуацию.
Поговорим про це в наступній частині.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Еще хотел добавить по теме контактов между Россией и Соединенными Штатами то, что газета «Вашингтон Пост» написала интересную очень статью насчет того, чего, собственно, хочет добиться от России команда американская во главе с Джозефом Байденом. И там было сказано, что Байден, если переговоры Путин-Байден все-таки состоятся, что еще, кстати, не факт, но если они состоятся, то во время этих переговоров Байден хочет обозначить Путину, какие его, Путина, ждут наказания в том случае, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину. Кстати, Блинкен вчера выступал, сказал, что наказания будут очень серьезные санкции, которые американцы раньше отказывались применять, потому что боялись за состояние российской экономики.
Я, до речі, бачила, що будуть такі наказання не тільки економічні, а й політичні. Тобто, да. Я думаю, там почнуть висилати, мабуть, російських дипломатів, всіх решт, які там ще залишилися.
Да, уже ж було теж на цій неділі заявлення о том, що американцы не будут продлевать визы тем российским дипломатам, кто находится в Соединенных Штатах более 3 лет. Угу. Они говорят, это будет такая ротация. Почему они это делают? Потому что за 3 года российские разведчики успевают обрасти всякими связями, агентами и так далее, и начинают очень активно тырить информацию из Америки. Поэтому американцы, чтобы такого не происходило, начали их катапультировать из Америки и, в общем, правильно делают. Действительно, российские посольства, российское посольство в США занимается в основном шпионажем, это всем понятно.
Так постійно відловлюють же там по одному в европейских країнах.
Ну, в Европе, ты знаешь, сколько в Вашингтоне зданий российского посольства? Штук 15. Таке впечатлення, що там цілий комплекс якісь, там культурний, мультурний центр, ще якісь. Тобто йдеш по Вашингтону, то там, то сям, обов'язково якесь російське здання. Чому? В тому числі, кстати, є там буквально в метрах 500 від Білого дому одно. І там такі сурові бритоголові чуваки, якісь коробки грузять все время. Тобто, ну, явно якась мафіозна просто клака. І, в общем, американці правильно діло, що оттуда їх катапультують. Но самое главное сейчас, я так понимаю, почему все никак не может состояться встреча между Байденом и Путиным, хотя Путин ее анонсировал, черт знает, еще в сентябре, по-моему. Да потому что Байден говорит, хорошо, давайте, если хочешь встречаться, я тебе во время этой встречи объясню, что тебя ждет в случае нападения. А Путин говорит, нет, я хочу во время этой встречи торговаться насчет Украины. Я хочу, чтобы ты продал мне Украину, отдал мне Украину, а я взамен гарантирую тебе не начало большой войны в Европе. Вот, мне кажется, из-за этого они все никак не могут согласиться.
Кто переможет?
Ну, конечно, Байден, я надеюсь. Надію, що Байден, чому? Тому що у нього позиція гораздо більш сильна.
Я би сказала, переможе команда Байдена, а не сам Байден, тому що сам Байден трохи виглядає таким зніяковілим на тлі цього всього, а ось його команда на чолі з Ентоні Блінкеном наразі виглядає, ну, реально. Суворо.
Да, да, надо вот сказать, кстати, в этом смысле действительно, что до этого российскую политику в Белом доме курировал в основном Джек Салливан, это советник Байдена по национальной безопасности. Он такой более голубь, более такой настроенный на компромисс, на мир,
домовлятися
на сотрудничество.
С Россией він готовий більше.
Да. Нынешняя команда во главе с Блинкиным говорит, нет, это не сработало, мы видим, мы попытались. Путин сел нам на голову, подгоняет опять войска, это не работает, надо его бить палкой. И, собственно, они ими этим сейчас и занимаются, и, в общем, на мой взгляд, правильно делают. Пожелаем американской дипломатии больших успехов в этом
вопросе. Гарных палок.
Да, и в том числе и это. Ну і давай далі. В Америці в самої теж.
Так, відбувається там дуже багато всього цікавого, не тільки про Росію йде мова. Є такий телеведучий, дуже зірка CNN, скажімо так, одна
главна,
з найголовніших.
Главна, не одна з головніших, а найголовніша, я б сказав.
Так, Кріс Куомо його звати, і ось CNN нарешті відсторонило Кріса Куомо наразі на невизначений термін від своєї роботи. В чому суть взагалі цієї справи? Нагадаю, що декілька місяців тому рідний брат цього Кріса Куомо, Ендрю Куомо, який раніше займав пост губернатора Нью-Йорку і взагалі вважався там майже майбутнім президентом, його навіть вважали, тому що в нього там були значні успіхи нібито в боротьбі з ковідом, але потім виявилося, що це все брехня насправді. Так ось, виявилося, що цей Кріс Куомо допомагав своєму брату Ендрю Куомо, якого відсторонили нещодавно від посади через те, що він домагався до жінок сексуально. І тому що виявилося, що Кріс Куомо допомагав брату.
Він не просто допомагав, то ладно, він йому допомагав копати всякий компромат на жертв сексуальних домагательств, жертв свого брата.
Так, дивись.
Він допомагав зробити так, щоб дискредитувати цих жертв, і причому використовував для цього свої журналістські зв'язки, що є нарушенням всіх етичних стандартів американської журналістики.
Що стало відомо наразі? Кріс Куомо, так, ти вже сказав, він використовував свої зв'язки для того, щоб знайти інформацію про журналіста Ронана Ферру, який найперший написав про те, що його брат Ендрю Куомо домагався до жінок.
Вот, да.
Так, це перше. Друге, Кріс Куомо служив таким собі неофіційним радником Ендрю Куомо, і раніше він це все заперечував, і зараз, насправді, досі продовжує це все заперечувати. І саме в цей момент, коли проти Ендрю Куомо велось розслідування про ці сексуальні домагання, і да, зараз плили там переписки, що Кріс Куомо вів листування саме з помічниками Ендрю Куомо, розповідав, що вони там мають говорити, наскільки там ця вся ситуація взагалі виглядає жахливою для Ендрю Куомо, чи можуть його там вигнати з посади і так далі.
Скажемо, просто щоб було понятно, тому що ми там, може, запутали слушателі. Діло в тому, що от цей журналіст якоби помагав своєму брату політику організувати защиту, хотя прекрасно знал, что его брат является, в общем-то, уголовным преступником. То есть он защищал уголовного преступника, как бы ссылаясь на то, что это является его брат, но... И, наверное, это было бы даже как-то понятно и оправдано, если бы в то же самое время он не работал журналистом, он не работал ведущим одного из главных, если не главного, американского новостного канала. То есть он как бы поставил свое журналистское «я» на службу братовскому «я». И это является нарушением стандартов журналистики по каким угодно там, с какой угодно стороны не смотри.
Але давай скажем одразу, тому що з самого початку було зрозуміло, хто такий Кріс Куомо і яку роль він у цій всій історії відігравав. Декілька місяців реально CNN замовчувало це все, і взагалі вони ніяк не коментували, хоча цього робити було не можна. Пам'ятаєш, тоді ж і навіть на Кріса Куомо тоді посипали звинувачення у тому, що він так само чіплявся до жінок, коли працював на NBC, по-моєму.
Тоді. Да. Давай продовження цієї історії вже після короткого перерву.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко в студии Радио НВ. Говорим о плачевном состоянии Криса Куомо, главного журналиста телеканала CNN, его главной звезды. Ну, знаешь, его отстраняют сейчас на неопределенное время от ведения программ за то, что он вляпался в эту некрасивую историю, поддерживал своего брата, будучи журналистом, брата-политика.
Губернатора Нью-Йорка.
Да, вляпавшего, совершившего, по сути дела, уголовное преступление. На самом деле это, конечно, не очень хорошо. Но уже я слышал выступления разных американских аналитиков, что ли, по СМИ, и они многие говорят, что, скорее всего, его простят через некоторое время, поскольку все-таки очень многие американцы говорят, ну, блин, он же брата своего поддерживал, это нормально, в этом мы как бы можем это понять, мы бы на его месте, наверное, то же самое
делали. Так, підтримували би, всі підтримували, але він не просто підтримував, вилізли саме листування, де він там намагається відбілити його репутацію, він був фактично його політконсультантом, не просто братом, коли там Ендрю Куомо в розпачі приходить додому і говорив, Кріс, мене звинувачують у сексуальних домаганнях, я не такий, а він, ну, давай я тебе підтримую. Ні, це взагалі не так виглядало, вони там застосовували всякі брудні технології, щоб, знаєш, принизити цих жінок, які, власне, розповіли ці всі неприємні історії. Тому давайте...
Ти знаєш, ця історія з Крісом Куомо дуже хорошо лягла на телесеріал The Morning Show, утреннє шоу, котрим там теж розказується о житті якогось абстрактного американського телеканала, где там друг друга все поливают говном и так далее, и происходят всякие супер нехорошие вещи. Я думаю, что, с одной стороны, да, Криса Куомо могут простить из-за того, что он реально, во-первых, реально суперзвезда, во-вторых, он помогал своему брату, во-вторых, могут и не простить, потому что, во-первых, история с сексуальными домогательствами в Америке становится потихоньку чуть ли не самым главным преступлением, а во-вторых, сейчас в Америке, ты знаешь, очень уж трепетно относится к подобного рода историям. То есть вот эта культура исключения, cancel culture, она становится все более и более серьезной так, и жесткой. И из-за этого начинают страдать прямо очень влиятельные люди.
Так, зараз ми ще детальніше про це поговоримо, але останнє, що би я хотіла сказати про Куомо, наразі він намагається розповісти, що він взагалі там не мав ніякої важливої участі у цій всій історії з його братом Ендрю, але знаєш, його ж люди, його ж почали зливати, як завжди це, власне, відбувається. Дароса, Меліса Дароса її звати, це найголовніша помічниця Ендрю Куомо, розповіла, що ні, взагалі-то.
Бувшого губернатора.
Так, його брата. Ні, Кріс Куомо, насправді, мав дуже важливу роль, одну з найголовніших, тому...
Да, уже ось не получится. Так. Но он такой, знаете, очень самовлюбленный, очень чванливый, очень высокомерный.
Солоденький такой.
При этом пытаются показать, что он такой сын маминой подруги, но при этом как, то, что американцы называют full of shit. Поэтому мы Крису Куомо не сочувствуем. Крис Куомо, в общем, несет ответственность за то, что он наломал реально дров своими руками, и не надо было так поступать.
Так, ще одна,
другим
там,
наука будет.
Так, ще одна там история розпочалась зараз у США, яка так само зв'язана з сексуальним домаганнями та політикою, і не тільки домаганнями, а торгівлю людьми, я би там сказала.
І знасилуваннями несовершеннолетніх, педофілії і так далі.
Так, у Нью-Йорку у понеділок розпочали слухання щодо подруги Джефрі Епштейна Гіслейн Максвелл, звати цю жінку. Давайте коротко, хто така Гіслейн Максвелл і хто такий Епштейн. Так ось, Епштейн – це чоловік, який купу років постачав повії багатіям і в тому числі дуже відомим політикам, але яким самим я розповім трохи пізніше.
Неповнолітніх повій. Що
так,
важливо.
Там дівчатам було по 13-14 років, коли їх вербували. Хто така Максвелл? Максвелл – це така світська левиця, подруга Епштейна. Фактично можна назвати, що це громадянська дружина, яка з ним там проживала і допомагала займатися всіми цими неприємними справами. Так ось, найближчими...
Права рука його була в цьому всьому.
Ну і дружина, кохана жінка, паралельно ще й. Найближчими тижнями присяжні мають заслухати свідчення чотирьох жінок, які за твердженням прокуратури зазнали насильства з боку Епштейна, коли вони були там ще в підлітковому віці.
Да.
Ось таке.
І не тільки Епштейн, там ще й, по-моєму, многі. Тобто, по суті діла, цих дівчинок тоді ще він... точнее, она, это Гислей Максвелл, она наняла на работу, если можно так сказать, проститутками, а потом уже Эпштейн их эксплуатировал в сексуальном смысле, поставляя их своим супервысокопоставленным, суперобеспеченным клиентам, которые, собственно, использовали этих девочек по понятно какому значению.
Що каже звинувачення у цій всій справі? Макс, за версією звинувачення, Максвелл допомогла Епштейну вербувати у проститутки, ображати цих молодих дівчат, і в результаті займалися потім їх сексуальною експлуатацією. По-друге, роль Максвелл була у цій історії насправді дуже, як на мене, жахлива, тому що вона була, знаєш, таким собі психологом ніби для цих дівчат, тому що ось підходить там до якоїсь Джесіки Епштейн, так? По ньому видно, що якийсь незрозумілий там дядько. Не хочу я там з ним спілкуватися, нікуди йти. А Максвелл ходила разом з ним. І коли вони там підходили до якихось дівчат, яких вони хотіли завербувати там у сексуальне рабство, можна навіть так сказати, насправді про це все. Вона ніби їх підводила до того, що дивись, це все не так страшно. Давай поїдеш з нами, в тебе там розпочнеться просто розкішне життя. І тому, саме тому, на думку прокурорів, вони були, і Епштейн, і Максвелл були співучасниками одного і того самого злочину.
Я, в общем, тут согласен с прокуратурой. Действительно, она была, может быть, даже чем-то хуже, чем он, потому что она вот занималась именно заманиванием этих детей в эти ужасные так, свои...
Что каже сама Максвелл? Максвелл, по-перше, її адвокати намагаються довести, що спогади цих всіх жінок вже жінок, тоді дівчат ненадійні, тому що там купа років пройшла, і вони вже можуть взагалі не пам'ятати, або ж їм дали гроші, і вони, знаєш, і не таке можуть розповісти. А по-друге, адвокати заявляють, що зараз Максвелл хочуть зробити таким цапом-відбувайлом у цій всій історії, тому що Епштейн, я нагадаю, що він в 2019 році, так, по-моєму, можу помилитися, він покінчив життя самогубством у в'язниці.
Офіційна версія, на самом деле, його, скоріше всього, замочили в цій тюрмі, оскільки він там обіцяв розказати о том, як к нему на ці його острова педофільські їздили і Клінтони,
нічого, вже
і Дональд Трамп, і, боже, там хто
вже
угодно.
І так це все будуть розповідати. Так, і зараз ніби хочуть зробити так, щоб Максвелл, знаєш, і за нього відбивалася ще до того всього, тому що ця справа, вона була дуже гучною і залишається дуже гучною, і тут мусить бути людина, яку врешті-решт покарають. І це буде Максвелл, судячи по всьому.
Вероятно, все. Якщо вона сама, то, звісно, не покінчить життя самоубийством, теж, що теж вероятно, тому що я дуже опасаюсь, що коли вона почне говорити, а вона, скоріше всього, почне говорити, то за нею прийдуть і попытаются її теж прикончити, тому що вона може розрушити кар'єру і розрушити життя дуже багатьом супервисокопоставленим людям.
Іван, тут вже інакше є претендент на те, що його там прибили десь, крім Максвелл. Це пілот колишній Епштейна.
Лічного самоліту, да.
Так, тому що він є свідком зараз і саме зі сторони обвинувачення, і він вже почав давати свідчення у суді у вівторок. Він вперше виступив. І ось, що він розповів присяжним. По-перше, він, так, я вам скажу ще, що він працював пілотом купу років, насправді, з 91 по 2019 рік, фактично до смерті майже самої Епштейна. Ну, поки він не сів до в'язниці. За словами цього пілота, він ніколи не бачив доказів сексуальної активності в літаках, тобто не знаходив там ніякі там презервативи чи щось таке. Тобто в літаках, за його словами, нічого такого не відбувалося. Також, за його словами, Епштейн ніколи не просив його залишатися у кабіні і там, не знаю, він не зайшов в якийсь момент і не побачив щось не те. І найцікавіше, що там розповів цей пілот, що Клінтон був пасажирів декількох рейсів у 2000-х роках, також був пасажиром цих рейсів принц Ендрю, Дональд Трамп і Кевін Спейсі.
І там багато-багато інших сенаторів, музикантів, актерів і так далі, так далі. Тобто куча всієї американської еліти, всі перебивали в цих самолітах. Ну тепер всі ці люди заявляють, що знати не знали і навіть не підозрювали, що Епштейн содержить цілу сеть педофілів, а літали вони на цьому самоліті, точніше не педофілів, а дітей для використання педофілами, а літали вони на цьому самоліті, ну так просто, типу, політати на самоліті. Да. І от із-за цього, із-за того, що вони, звісно, вруть, це всім зрозуміло, що вони вруть, із-за цього зараз в Америці починаються дуже нехороші процеси, о яких поговоримо в наступній частині.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Из-за того, что все друзья Эпштейна, такие как принц Эндрю, Билл Гейтс, Кевин Спейси, Билл Клинтон, Дональд Трамп и прочие сенаторы, музыканты, актеры и так далее, которые пользовались его этим островом, на котором он содержал целый гигантский педофильский притон, а также его имениями, разбросанными по всей Америке и Великобритании. И все эти люди сейчас говорят, что они понятия не имели, чем там Джеффри Эпштейн занимался. Конечно, из-за этого в Америке, да и вообще не только в Америке, растет гигантское количество всяких теорий заговора насчет того, что вся американская элита, что в этой элите процветает педофилия, там каннибализм, поклонение сатане и черт знает что еще. Из-за этого всего, и это вот потому что никого из этих людей, в общем, не привлекают к ответственности, кроме этой несчастной Гислейн Максвелл, из-за того, что этого Эпштейна убили в тюрьме, судя по всему, из-за всего этого... собственно, і ростуть вот ці всі безумні теорії заговору, типу QAnon.
Так, і недовіра до влади з'являється абсолютно в результаті цього.
Именно так. Я думаю, что, конечно, для устойчивости, для стабильности общества было бы максимально важно как можно большее количество из этих клиентов, которые действительно занимались понятно чем на этих островах, их было бы очень важно привлечь к ответственности и посадить. Ну ладно, хорошо, не до конца жизни, ну хотя бы там на 5-10 лет посадить.
А ты знаешь, что было бы дуже цікаво в цій всій історії? Якби в результаті якась з тих всіх дівчат, які зараз дають свідчення у суді перед присяжними, так? Якщо б вони подали до суду, наприклад, на Біла Клінтона?
Подали на принца Эндрю. Есть там девушка одна, она подала
так,
на принца Эндрю.
Так.
И принца Эндрю британская королевская семья прячет от американских приставов, которые пытаются ему вручить повестку. Его защищает вся британская система правосудия. Этого чувака сейчас защищает. Что, конечно, является в глазах обычных людей доказательством прямым того, что он действительно занимался педофилией так, и он был вовлечен в это дело.
И еще, куда может так подать до суду, еще вымагать эти жінки, это маєтки, которые залишились у Эпштейна. І таким способом ніби відшкодування та моральної шкоди, скажімо так, отримати. Цього зараз дуже боїться Максвелл, і вона розповідає, що типу, ага, ці дівчата просто хочуть нажитися.
Ну, в общем, я думаю, правильно зроблять, якщо вони подадуть в суд, тому що і пользуясь тим, що вони були реально дітьми тоді, да, їх реально експлуатували самим отвратительним, мерзким образом. І таке не должно повторити, этому не должно бути місця в чоловічому обществі. Це отвратительно, мерзко, подло і нехорошо. І особливо мерзко, мені, на мій взгляд, то, что все эти люди, которые этим, собственно, занимались, они сейчас, скорее всего, не понесут никакой ответственности, кроме этой несчастной Гислейн. Впоследствии дикий расцвет вот этих теорий заговора, ультраправых настроений таких, знаете, мечтаний, типа расстрелять всех наверху. Вот, кстати, главное событие вот, QAnon-овской теории, которое не произошло, на которое QAnon-овцы надеются, да, вот эта QAnon, теория заговора очень широко распространенная в Америке, это так называемый шторм. Что это такое? Это придет к власти Дональд Трамп, арестует всех представителей коррумпированной элиты и всех их реально натурально расстреляет. Вот это они называют шторм, и они все этого очень сильно ждут. Это такое, типа, второе пришествие так, почти. Тут, не знаю, апокалипсис политический.
Так, да? По идее, тоді, там, Дональд Трамп мав би першим розстріляти свого зятя Кушнера.
Конечно, но
який они... промышляє там негарними справами Саудівської Аравії.
Естественно, но они, конечно, считают, что все плохие, а Трамп хороший. Ну, естественно, Трамп им дурит голову, все это полная фигня. Трамп точно такой же, как и все остальные, но они вот так думают. Тем более, Эпштейна-то убили, когда Трамп был президентом. Я не удивлюсь, если по приказу Трампа это и было сделано.
Можливо.
Самое ужасное в этой истории, даже не то, что сделали с этими детьми, хотя это, конечно, абсолютно ужасно. Самое ужасное то, что разрушается структура американского общества, где люди перестают абсолютно доверять своим элитам и хотят от этих элит избавиться любым способом. И еще одна история из этой же серии, про которую, я надеюсь, мы еще успеем поговорить, это то, что произошло в городе Вакеш, это штат Висконсин, если я не ошибаюсь. Там произошла вот такая история. Один местный преступник, за которым тянется гигантский хвост десятки преступлений, включая преступления, связанные с насилием, и его много раз отпускали под залог, его не сажали в тюрьму. Человека этого звали Даррел Эдвард Брукс. Этот человек, помимо всего прочего... А, так вот, он на этой неделе въехал на огромной скорости, ударился в рождественский парад, убил 6 человек, ранил около 60 людей. Кошмар, катастрофа. Но про эту историю в Америке почти ничего сейчас не говорят официальные СМИ.
Почему?
Потому что человек этот оказался чернокожим сторонником Black Lives Matter.
Не можна про нього говорити.
Да, і ліберальні СМІ об этом не хочуть упоминати. І вони, розумієш, що відбувається? Да, він чорнокожий. Подумаешь, есть чернокожие плохие, есть хорошие. Господи, это я даже не...
Ну, за очевидные речи.
Да, зачем я говорю эту пошлость? Но в Америке уже не так. Уже вот эти либеральные СМИ считают, что об этом говорить вообще нельзя, потому что тем самым ставится под сомнение легальность и легитимность вот этих, всего этого движения Black Lives Matter. Вместо того, чтобы честно обсудить эту проблему, сейчас либеральные СМИ делают так, что весь... правый электорат, электорат Дональда Трампа говорит, ну, видите, мы же вам говорили, когда происходит, когда убивают чернокожего, поднимаются войны на весь мир. Когда убивают 5 белых людей, то в этот момент начинается что? Начинается замалчивание.
Ну, из цього ростуть ультраправі різні рухи.
Конечно. По-хорошему эти СМИ должны были бы сообщить, да, этот человек, во-первых, чернокожий, да, он принадлежит к такому-то течению ультралевому, да, он там преступник и всякое такое. И все, не было бы вопроса. Нужно просто говорить о событиях, о вещах честно. Когда они, эти события и вещи начинают замалчиваться, опять же растет популярность ультраправых настроений, потому что все говорят, ну мы же вам говорили.
Ну, самого початку було насправді зрозуміло, що ця культура так відміни, як її там називають, вона ні до чого хорошого взагалі не призведе. По-перше, точно. Коли в культурі вони намагаються зараз це все всадити.
І в науці.
Так, десь страшно. Мусить бути хтось там темношкірий, азіат, щоб нікого не образити. В результаті зникає все. І залишаються тільки якісь пусті люди на цьому
да.
місці.
Це повне безумие і... Самое это ужасное. Вот эти люди хотели, то есть либералы хотели сделать так, чтобы не возникло каких-то негативных настроений относительно... А там, они знаешь, как пишут, что это не человек сбил этот парад, а машина врезалась.
Боже,
сама,
не...
пустая. Просто... так вот, когда они такое пишут, что ненависть растет, это не снижает градус ненависти, он только повышает.
Якщо вони думають, що таким чином вони допомагають тим ношкірам, насправді ні, вони їм сильно заважають.
Именно так. И это служит, мне кажется, наоборот, увеличению расизма в обществе, а не снижению его количества.
Тому ми будемо підтримувати які ЗМІ, такі як в нас.
Да,
справедливі.
Радіо НВ, самое лучшее радіо в нашем секторе галактики, то уж точно. На этой оптимистической ноте мы с вами сегодня прощаемся. Да прибудет с вами сила и пока-пока.
Пока.
Дикий Захід на радіо НВ.